Вітаю вас, друзі! Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відклав запровадження додаткових економічних санкцій проти Росії. Про це з посиланням на свої джерела повідомило видання «Вашингтон Пост». За твердженням видання, Трамп ще недостатньо вивчив нові обмеження. Раніше речниця Білого Дому Сара Сандерс заявила, що адміністрація розглядає можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії після імовірної хімічної атаки в Сирії. Хоча представниця США ООН Нікі Гейлі заявляла в неділю, що такі обмеження втілять от-от. Тим часом Державна Дума Росії у травні, тобто наступного місяця, розгляне законопроект про санкції вже проти США, так би мовити, анти- чи контрсанкції. Зокрема, пропонують російські депутати призупинити міжнародне співробітництво Росії, російських підприємств зі Сполученими Штатами, величезна втрата для американської економіки, а також іншими державами в авіабудуванні, ракетній галузі та атомній. Президент Росії Володимир Путін наголосив, що ракетні удари Сполучених Штатів, Британії та Франції по Сирії були, цитата, актом агресії. Він це стверджував у телефонній розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, повідомила прес-служба Кремля. Водночас Сполучені Штати і Британія заявили, що російський уряд учинив масштабну кібератаку на державні приватні компанії британські Сполучених Штатів. Про це ж була заява і німецького міністра закордонних справ, як ідеться у заяві ФБР США. Міністерство внутрішньої безпеки Сполучених Штатів і Національного центру кібербезпеки Британії у Європі не виключає запровадження нових санкцій Євросоюзу проти Росії, бо принаймні продовження нині чинних на рік задії Росії на Донбасі. От саме про це заявляв глава МЗС Литви Лінас Лінкевичус. Отже, чи готовий ЄС бути разом зі Сполученими Штатами у санкціях проти Росії? Адже, пам'ятаємо, попередній пакет американців все ж таки втілили, і статки деяких наближених до Путіна олігархів були втрачені на десятки мільярдів доларів. Будемо говорити про наступні дії Заходу проти держави, очолюваної Володимиром Путіним, з гостем студії, українським експертом, міжнародником Максимом Ялі. Вітаю вас, пане Максиме. І завдяки прямому зв'язку до нашої програми долучається німецький політолог Андреас Умланд. Вітаю вас, пане Умланд. Сподіваюся, ви нас чудово і бачите, і чуєте. Спасибі і вам за участь в нашому ефірі. Ну, передусім, панове, от я наведу цитату Курта Волкера, спецпредставника Державного департаменту Сполучених Штатів щодо врегулювання на Донбасі. Курт Волкер в інтерв'ю італійській газеті «La Stampa» заявив, прокоментував, точніше, можливі подальші дії Заходу щодо Росії, передусім, скажімо так, Союз Європи і США от у цих заходах. Курт Волкер.
Ми зміцнили санкції, ухваливши заходи проти людей, дуже близьких президенту Володимирові Путіну. Було б дуже корисно, якби до нас приєднався ЄС. Країнам ЄС потрібно підтвердити свою волю, внести вклад в миротворчу місію під мандатом ООН для сприяння здійсненню Мінських угод. Я думаю, що є велика готовність багатьох європейських країн взяти участь і підтримати цю ідею, щоб росіяни знали, що існує життєздатний спосіб покласти край цьому конфлікту.
Ну що ж, пане Максиме, росіяни Володимир Путін зрештою дізнається, що є важелів Заходу, нагадати йому Путіну, що він має все ж таки відступити на Донбасі, дослухатися до Заходу щодо Сирії. Ну, бо українська редакція «Радіо Свобода. Питання України» в першу чергу. Як ви вважаєте, що останні ці 4 вже роки війни показали, що насправді у Заходу, незважаючи на всю жорстку риторику, не так вже й багато важелів проти Путіна?
Ні, важелів насправді багато, і це стосується насамперед якраз європейських партнерів, яких кличе пан Путін, проте бракує бажання їх запроваджувати, так, тому що, як ми пам'ятаємо, після анексії Криму вони були дуже слабкі, лише занепокоєння, і лише після того, коли збили безпосередньо Боїнг MH17, були вже запроваджені реальні санкції, які завдали шкоду російській економіці. Тому зараз тут, з моєї точки зору, більш такий важливий фактор, я його кличу, як то знаємо, да, такий термін «чорний лебідь». Перший це був якраз MH17, а зараз може...
Для Путіна.
Для Путіна, звичайно. А зараз це може стати справа Скрипаля, тому що ми знаємо, якраз після вбивства і Сполучені Штати, і провідні європейські союзники запровадили, ну, спочатку виселили дипломатів, да? А ось зараз якраз остання новина, що підтвердила офіційна міжнародна організація з хімічної зброї, що ці зразки, да, проаналізувавши, походження має саме російське. І ось цей чинник є, я б сказав би, набагато важливішим і набагато більше дає перспектив запровадження рішучих санкцій. Проте тут слід також вважати, що в Європейському Союзі ключовий голос належить Німеччині, да?
Так, так, так.
А вона якраз ось минулого тижня дала згоду на будування Північного потоку-2. Тобто це такий теж чинник, ну не на нашу користь, я б сказав. Проте все ж таки мені здається, що зараз, якщо Великобританія запровадить санкції, і беручи до уваги попередній досвід, можуть долучитися до них і Сполучені Штати, і Європейський Союз.
Дякую, пане Максиме. Звертаюсь до ще одного учасника нашої програми Андреаса Умланда. Він з нами на прямому зв'язку завдяки скайпу. Пане Андреас, от ваш колега по ефіру Максим Єліз зауважив, дійсно ключовий голос у ЄС має Німеччина. З одного боку, дійсно різкі заяви тієї ж Ангели Меркель уже не один рік з приводу російської агресії на Донбасі, з іншого боку, Північний потік-2. З одного боку, запевнення, що Україна навіть у разі запровадження Північного потоку-2 все ж таки своє значення транзитної щодо газу держави не втратить. З іншого боку, чимало німецьких політиків, і той же Штайнмайер, наприклад, постійно заявляють, діалог з Путіним конче необхідний. От як? Тут нема такої, даруйте, ну вживаючи до самого Путіна цей термін, політичної шизофренії у керівництві Німеччини, даруйте.
Нет, нужно просто это все отдельно рассматривать. Во-первых, что касается санкций Европейского Союза, там проблема в том, что нет единой политики Европейского Союза, которая бы проводилась из Брюсселя. То есть для проведения каких-то санкций требуется консенсус всех членов стран-членов Европейского Союза. И в контексте в этом контексте Германия скорее как ястреб выступает и более жестко выступает, чем некоторые другие страны-члены Европейского Союза. Что же касается Nord Stream, тут просто, мне кажется, есть некоторое недоразумение, что Nord Stream только ассоциируется в Украине с лоббированием России в Германии, и то, что в Германии есть, и оно действительно есть, некое пророссийское лобби, которое вот продвигает этот проект. Есть другая проблема, что в Германии считают, что украинская газово-транспортная система через несколько лет будет терять свою, не будет функционировать, и поскольку не было пока реконструкции украинской газовой системы, нужен другой поток, и вот это одна из причин, почему в Германии есть политическая поддержка для строительства этой газовой ветви. Это тоже еще связано с тем, что, видимо, газовые ресурсы внутри Европейского Союза сократятся в следующие годы, и будет, скорее всего, повышенная потребность в Европейском Союзе газа, и вот нет достаточной уверенности, что эту повышенную потребность в газе Германия и другие страны Европейского Союза могут удовлетворить через транспортировку через украинскую газотранспортную систему. Если бы она была бы реконструирована и была бы в хорошем состоянии, тогда, может быть, и всего этого проекта Nord Stream 2 не было бы.
А взагалі, пане Умланд, як ви вважаєте, у зв'язку з цим тривалим формуванням правлячої німецької коаліції, вона вже функціонує нарешті, от у новому складі уряду, звісно, канцлер Ангела Меркель залишилася, але все-таки більше проросійських настроїв, меньше, чи це важко простежити?
Ну, это трудно сказать, потому что партии остались те же самые, то есть, в принципе, продолжается та же коалиция, которая была, поэтому и нет никаких резких сдвигов. Может быть, в риторике новый министр иностранных дел, тоже из социал-демократической партии, Хайко Маас, он чуть более, так сказать, решительно выступает, что касается России, но насколько это будет действительно иметь какое-то существенное значение для ведения внешней политики, еще видно будет. Ну, опять же, нужно сказать, что в европейском контексте все-таки Германия в последние годы выступала скорее вот как проукраинская сила и как ястреб, потому что есть другие страны, Греция, Италия и другие, которые уже раньше выступали за снятие вот тех санкций, которые сейчас есть.
Дякую, пане Умлен. Залишайтеся, будь ласка, з нами. Звертаюсь до гостя студії, експерта міжнародника Максима Єлі. Пане Максиме, добре, я вже от озвучив реакція Росії на американські санкції, ті запроваджені щодо олігархів, силовиків, наближених до Путіна, чиновників. От як ви вважаєте, що це? Це, як люблять у Росії казати, асиметрична відповідь така? Навіть технології з Америки, я так розумію, якщо не помиляюсь, вони будуть... Більше не. Ну, красти само собою, так. До речі, офіційно це визнається.
Офіційно, так. Так
бо чи це перебільшення, така от оцінка?
Ну, насправді не так вже і багато залишилось у них важелів впливу і так званих контрсанкцій. Да? Зараз вони, якщо і будуть введені, то насамперед зашкодять вже російській економіці. Я маю на увазі і ракетобудування, двигуни, да? І всі ті там... перелік той, що був зазначений. Слід очікувати, я вже не говорю про ліки, да, наприклад, це буде вдарити насамперед по російським громадянам, які не зможуть отримувати належну медичну допомогу, а будуть змушені заварювати, як їм радять.
Голодом лікуйтеся, це не з анекдоту цитата, а по-моєму, віце-спікер, чи як було?
Ні, там ось останній віце-спікер, да, Карадуба.
Да. Ну, теж дуже ефективний засіб лікування.
Боярышник, теж, як ми знаємо, дуже такий ефективний засіб, декілька сот людей вже загинуло, як ми знаємо, після цього. Ну, смішно нам, проте, думаю, не дуже буде смішно громадянам Російської Федерації насамперед.
А воно впливає, оце явище, оці контрсанкції, як це навіть термін уже давно існує, ще з 14 року, бомбіть Воронеж, коли російська влада у відповідь на західні санкції, вона вживає обмеження щодо російських громадян. Чи росіяни цього не бачать, вони продовжують вставати з колін, дивляться Дмитра Кисельова і все гаразд.
Ну, ось ви якраз і зазначили, да, насамперед Дмитро Кисельов замінив, як би сказав наприкінці, знаєте, перед розпадом Радянського Союзу був Алан Чумак, ну а зараз Дмитро Кисельов. Якщо ж серйозно, то щодо Сполучених Штатів, якщо ми беремо до уваги, да, товарообіг між Сполученими Штатами та Російською Федерацією, це там десь 0,5% складає для американської економіки, то, звичайно, ніяких серйозних наслідків це не матиме. Наприклад, якщо порівнювати останні санкції, да, проти Дерипаски лише один олігарх, а обвалився весь фондовий ринок, а також девальвувався рубль.
Але ж відіграв уже рубль. 10. Ні, пане Максиме, вже трошки відіграв він.
Ну,
рубль.
Трошки то було очікувано, що він відіграє, проте навіть якщо буде зараз загроза, не говорячи вже про введення нових санкцій, це може бути повернуто знов-таки назад, і він теж впаде.
І, пане Максиме, от ви зауважили щодо того, як економіка російська втрачає, скажімо так, ментально. От для росіян дійсно цей меседж, що ми протистоїмо з Заходу, Росія знову ж таки набрала такої ваги, що нібито може нав'язувати свою волю навіть Сполученим Штатам. Можливо, це для пересічних росіян набагато важливіше за наповнення їхнього холодильника.
Ну, так воно і є, тому що, як ми дивимося, да, результати останніх президентських виборів,
так.
Більше 70%, да, там 76, якщо не помиляюсь, то і враховуючи те, що все ж таки рубль впав в два рази, да, за цей час, я маю на увазі, після початку російської агресії в Україні, економіка не повернулась далеко ще навіть до кризові, до санкційні позначки, тому дійсно для них це є набагато важливим. І ця от картинка, ядерний пепіл та інше, зараз от в Сирії загроза початку Третьої світової війни, для них це є дійсно набагато важливішим, і вони і далі будуть затягувати пояски, і нам не слід все ж таки очікувати, що якимось чином серйозно щось зміниться найближчим часом.
Хіба що чорний лебідь, як ви зауважили, не прилетить.
Ну так.
Або лебедине озеро. І долучає до нашої розмови з Москви цього разу ще одного учасника, третього російського економіста Дмитра Некрасова. Привітаю вас, Дмитрий. Спасибо, що согласились прийняти участь в нашому ефірі. По вашим оцінкам, от ці санкції, уже состоявшиеся со стороны США против России, анонсируемые, это серьезный удар по российской экономике или не нужно его преувеличивать?
Ну, скажем так, столько, сколько сейчас этому внимания уделяет пресса, это, конечно, очевидно преувеличено. То есть в сравнении с теми санкциями, которые вводились прошлым летом, это, в моем понимании, гораздо менее существенные и чувствительные для экономики в целом вещи. То есть, грубо говоря, понятно, что для отдельных компаний, там лично для господина Дерипаски и еще для ряда людей, это более чем существенно. Но если брать российскую экономику, то по большому счету и эта волна санкций наносит, и, в моем понимании, вообще наименьший вред из всех, условно говоря, предшествующих.
Даже вот несмотря на такие миллиардные потери, Дмитрий, да, вы считаете не очень серьезные ущербы? Потери, конечно, отдельных лиц.
Да, они, во-первых, отдельных лиц, а во-вторых, они абсолютно виртуальны. То есть, ну, условно говоря, Дерипаска же не продавал свои акции «Русала». У него как были акции «Русала», так и они и остались. Просто они вчера на бирже стоили столько-то, сегодня столько-то. Таким образом, нет, понятно, что тот же самый «Русал», да, вот для него есть совершенно реальные потери. Они, конечно, измеряются не миллиардами, но они понятны, там, условно говоря, увеличение стоимости заимствований при том, что заимствований на несколько миллиардов долларов, каждая там десятая доля процентного пункта в стоимости обслуживания долга измеряется там многими миллионами долларов потерь. Но те вот многие миллиарды, это же просто виртуальная оценка на бирже, она имеет очень мало отношения к реальности.
Дмитрий, вы отметили, что, на ваш взгляд, летом прошлого года вот западные санкции довольно ощутимы были для российской экономики. Что вы имели в виду? Какие именно санкции, на ваш взгляд, были ощутимыми?
Я имею в виду то, что закон, который запрещал Трампу, условно говоря, в одностороннем порядке самому, без согласия Конгресса, отменять санкции. То есть, грубо говоря, оценка инвесторов от этого стала... Ну, что все это очень надолго и долгосрочно. То есть, соответственно, это было... Понимаете, основной эффект санкций, если говорить вот так по-серьезному, да, он связан с тем, что в страну не приходят иностранные инвестиции, и какие-то российские инвесторы тоже деньги из страны выводят. То есть главная вещь, это связанная с оценками рисков российской экономики и ее перспектив. Чем хуже эти перспективы оценивают, и чем больше видят рисков, тем меньше инвестиций, как внутренних, так и внешних. Таким образом, понимание того, что все это всерьез и надолго, оно возникло у многих прошлым летом. И понятно, что теперь эти санкции, там, условно говоря, не отменить. А что касается персональных санкций против отдельных компаний, которые происходят сейчас, ну, это все касается именно данных отдельных компаний, в первую очередь. А российской экономики в целом, ну, достаточно мало существенно.
Дмитрий, но ведь, насколько я знаю, я не экономист, конечно, в отличие от вас, того же Дерипаски, других влиятельных бизнесменов России, которых называют олигархами, хотя Дмитрий Песков против таких терминов, например. У них же есть и предприятия на территории России, это потерянные рабочие места и так далее, или нет?
А где вы взяли потерянные рабочие места? То есть вот как происходящее влияет на рабочие места, я не очень понимаю. В том-то и дело, что обычные рабочие, которые ходят на заводы, продолжат ходить на заводы и получать свои зарплаты. То есть, соответственно, налоги, которые платятся внутри Российской Федерации, ну, там, на 95% останутся теми же. То есть там, если какие-то и будут потери. То есть, возможно, Госбанкам придется дать каких-то денег Дерипаске для рефинансирования внешней задолженности. Ну, это возможно. Но, соответственно, этот процесс и так уже шел за последние, вот, с момента крымских событий, условно говоря, внешний долг российских компаний больше, чем на 200 миллиардов долларов сократился. То есть этот процесс и так шел. То есть как бы каких-то вот... То есть, для личной Дерипаски и, ну, его возможности обслуживать или финансировать свои внешние обязательства, ну, это чувствительно. Но для российской экономики в виде вот простых людей, которые ходят куда-то, это, ну, через колебания курса валют как-то там могло сказаться, но, в принципе, колебания на меньше, чем 10% в условиях, когда достаточно долго курс был стабилен, но... они и так бы, я думаю, произошли ближе к лету в любом случае, потому что надо было это отыгрывать. То есть каких-то вот... у нас, как всегда, говорят очень много о санкциях не тогда, когда происходят основные движения, ну, серьезные, что называется, в экономике, а тогда, когда просто кто-то что-то заявил. Я вот, ну, реально считаю, что сейчас очень преувеличенное внимание к тому, что произошло. Просто Трамп хочет что-то сказать, но он говорит. Но реально персональные санкции, они потому и персональные, что они касаются больше конкретных людей, нежели системы в целом. Угу. Секторальные санкции гораздо, скажем так, чувствительнее для системы в целом.
Дмитрий, последний вопрос. Секторальные санкции Запада, они реальны или не Запад, на ваш взгляд, не рискнет их внедрять против России?
Да нет, я думаю, что санкционное давление будет возрастать. Я не знаю, пойдут ли они на отключение от свифта в ближайшее время. Это отключение от свифта было бы ощутимым ударом. Да? Что касается там других секторальных санкций, ну, вот, допустим, санкции в нефтянке, связанные с запретом на передачу технологий, де-факто и так не выполняются. То есть, грубо говоря, совершенно спокойно российские нефтяные компании через всякие там панамские и прочие прослойки у тех же самых американских сервисных компаний покупают те же самые услуги и технологии прямо сейчас, да. То есть, соответственно, для начала было бы неплохо, как сказать, обеспокоиться выполнением уже заявленных санкций, потому что они реально, многие из них реально не очень работают даже вот в настоящий момент. Но это не означает, что, то есть, условно, конечно, санкции будут нарастать. Конечно, общее влияние санкций на российскую экономику большое и негативное. Но как бы каких-то, кроме свифта, серьезных дополнительных в ближайшее время вещей, которые могли бы сделать, на самом деле нет. Большая часть из того, что можно было сделать в экономическом плане, кроме свифта, уже сделано. Все остальное это просто скорее риторика и оправдание Трампа перед внутреннеполитическими противниками, нежели что-то реальное, затрагивающее российскую экономику.
Спасибо, Дмитрий, спасибо за участие в нашем эфире. Дякую российскому экономисту Дмитру Некрасову. Ты еще на прикінці програми звернувся до німецького політолога Андреаса Умланда, який теж з нами на зв'язку. Пане Умланд, як вважається, нормандський формат, Мінські угоди, де Німеччина одна з ключових справді держав, має перспективи? Як оцінюється зараз у Німеччині? Чи вже підзабули про Мінський процес?
Нет, не забыли, и в новом коалиционном договоре, что является таким знаковым, я думаю, ну, явлением, даже упоминается вот про Украину и про украино-российский конфликт, и про конфликт на Донбассе, и ну, это обнадеживает, и это значит, что как канцлер, так и Министерство иностранных дел будут много уделять внимания вот этой проблеме. Ну, инструменты Германии тут ограничены, и, скажем, в Совете Безопасности Германия не является постоянным членом, но я думаю, она будет дальше продвигать вот это воплощение Минских соглашений. Так і раніше.
От це анонсована раніше зустріч без Путіна, я так розумію, Ангели Меркель, Петра Порошенка, Еммануеля Макрона. Вона може щось принести на ваш погляд, пане Умланде?
Ну, трудно сказать. Я думаю, что хорошо, что эти три представители заранее встречаются, и тем самым тоже дают сигнал Москве, что есть некое единство между Западом и Украиной в этом вопросе, в частности, между Францией, Германией и Украиной. Но это, скорее всего, зависит от того, насколько изменятся приоритеты в Кремле. То есть, если в Кремле сочтут, что сохранение или возобновление хороших экономических связей с Западом для Кремля по внутриполитическим причинам важно, то можно бы надеяться на некое решение этого конфликта, но если такого видения, пока такого видения нет в Кремле, я думаю, даже всякие новые встречи они ни к чему не приведут.
Спасибо, пане Андреасе. Дякую німецькому політологу Андреасу Умланду. И наприкінці нашої розмови з гостем студії, експертом Максимом Єлі. Пане Максиме, ну що ж таки, Путін ніби потужно виглядає? Чи не варто все ж таки перебільшувати? Як показав удар по Сирії, який би, можливо, обмежений не був з боку США і Британії, не відповіла ж Росія?
Ну, я думаю, все ж таки там була певна домовленість і з російською стороною, і саме цим і обумовлюється таке так, затягування удару. Більше того, там були перемоги з іншими країнами, щоб долучити їх. Да?
Але надалі?
Але надалі, в принципі, ніякого серйозної втрати, шкоди вони Російської Федерації не задали.
Тобто все ж таки, ситуація залишається, як на нинішньому рівні?
Ну, все ж таки,